tika pieņemts lēmums kongresam, kongresa pilnvaro partijas priekšsēdētāju Andriju Ameriku, vest sarunas ar koalīcijas partneriem, kas šobrīd ir Rīgas domē, ar partiju Saskaņa, gatavojoties nākamajām 2017. Gada pašvaldību vēlēšanām pār iespējams kopīga saraksta veidošanu. Jo šis ir tikai pirmais tāds tālākā ceļa skicējums, kā tas būs. Es pieļauju, ka nāks tuvāk šīs vēlēšanas, būs atkal kārtējs partijas kongress, kur tiks arī pilnīgi konkrēti pieņemta partijas 4000 zīmi programma un arī apstiprināts šis te deputātu kandidātu saraksts.